tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. I ovog vikenda gužve na granicama, najviše na izlazu iz zemlje u pravcu Grčke i Crne Gore. Dvodnevni međustranački dijalog bio konstruktivan, izjavio predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Mi smo pokazali dobru volju i dobru veru. Mislim da je važno za uspeh dijaloga da predlozi budu realistični, da budu prihvatljivi, ostvarivi i održivi.
Nastavak dijaloga polovinom septembra. Od ponedeljka radi aplikacija za pacijente koji se žale na posledice COVID infekcije. Danas na vakcinaciju u Beograd došli studenti iz Sarajeva. U Bratuncu služen parastos za ubijene Srbe iz Srednjeg Podrinja. Za zločine počinjene između 1992. i 1995. godine još niko nije odgovarao. U Sava centru je uz učešće 300 studenata iz regiona počeo samit Srpske omladine i studenata Balkana.
Nemamo toliko veliki problem sa odlivom mozgova, već da konačno i prvi put u periodu između 2015. i 2019. godine mi imamo neto priliv visokoobrazovane radne snage.
Dirigent Zubin Mehta održat će gala koncert sa Beogradskom filharmonijom u Kolačevoj zadužbini.
Čekam sa oduševljenjem da počne večerašnji koncert. Zbog čega? Zbog toga što su oni postali jedan od velikih evropskih orkestara. Treba da budu priznati svuda, u Evropi i u svetu.
Prenos koncerta na našem radiju. Sutra promenljivo oblačno sa pljuskovima, temperatura do 34 stepena. Drugi vikend u julu, velike gužve na granicama, put mora krenuli su domaći turisti, ali i brojni stranci koji su u tranzitu na graničnom prelazu Batrovci. Putnička vozila se na ulazu u našu zemlju zadržavaju oko 30 minuta. U posljednja 24 sata iz Hrvatske u Srbiju je ušlo oko 20.000 putnika i oko 6.000 automobila. Otvoreno je 6 traka na ulazu u zemlju, na izlazu iz Srbije nema zadržavanja vozila. A kakvo je stanje na graničnom prelazu? U Gradina, reći će nam naša Maja Mijalković.
U ovom trenutku zaista ogromna gužva na Gradini. Do maločas se čekalo nešto duže od sat vremena, međutim praktično su se spojili automobili na međuprostoru između Srbije i Bugarske. Razlog za ovakve zastoje jeste zato što odmah iza bugarske granice su u toku radovi na izgradnji autoputa i tu dolazi do zastoja. Što se naše carine i policije tiče, oni zaista ulažu maksimalne napore, ovde svih 6 traka radi i trude se da, znači, sa minimalnom procedurom propuste vozila. Evo što su nam rekli neke od putnika. Koliko čekate?
1 čas i 40 minuti. Od...
Sat i 40, da. Tu. Kažite mi, krenuli ste za Bugarsku, da?
Za Bugarsku, za Sofiju.
Čaka me 2 sati, čaka me 3 sati, čaka me. To nije normalno. To zašto čaka me toliko mnogo? Ni znam.
Dakle, ima nervoze kod putnika, nije im lako, ovde je preko 30 stepeni, ali su prinuđeni da čekaju. Međutim, kao što sam rekla, carina i policija kažu da će zaista uložiti maksimalne napore da bar sa ove naše strane što pre prođu putnici. Inače, za posljednja 24 sata Gradinu je prošlo gotovo 30.000 putnika.
Maja Mijalković javila se sa graničnog prelaza Gradina, pojačana je frekvencija saobraćaja i na graničnom prelazu Preševo ka Severnoj Makedoniji i Grčkoj. U toku noći prelaz je prešlo više od 12.500 putnika, a otvoreno je po 5 traka na ulazu i izlazu iz zemlje i čeka se oko 40 minuta. Na ulazu u zemlju tokom pre podneva najviše bilo državljana Severne Makedonije koji dolaze u Srbiju zbog vakcinacije, a na izlazu najviše naših državljana na putu ka Grčkoj. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja poručuje vozačima da na put krenu odmorni i da se naoružaju strpljenjem.
Krećete na put, pa nemojte da mislite da neće biti gužve. Znači, pođite od toga da će gužve sigurno biti i na naplatnim rampama i na graničnim prelazima, pa ako ne bude odlično. Ako bude, nema nervoze, ali gledajte, nervoze je veliki neprijatelj vozača. Pri tome od nervoze nemate nikakvu korist. Nećete brže stići zbog toga što se nervirate, ali sa druge strane, ukoliko se nervirate, pa rešite da vozite brže ili da pretičete tamo gde to ne bi trebalo da radite, možete da poginete. Dakle, molim vas, nervozu lepo otvorite prozor, izbacite iz automobila i shvatite, i sama vožnja je deo odmora. Dakle, uživajte u vožnji, Napravite neki plan šta ćete da radite u vožnji. Naročito ako imate malo decu, nervoza u dece zna da bude vrlo problematična da se odrazi na vozača. Dakle, snimite lepo neke pesmice, Branka Kockicu, Dragana Lakovića, Kolibri. Puštajte to deci i uživajte u vožnji.
Dodatan oprez, osim zbog gužvi, potreban je i zbog visokih temperatura, a o vremenskim prilikama narednih dana na kraju emisije. Prelazimo sada na političke teme. Posle druge runde međustranačkog dijaloga stranaka vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta, dogovoreno je da sledeći sastanak sa evroparlamentaricima bude održan 17. i 18. septembra. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi o predlozima mera učesnici trebalo da rasprave do 1. septembra i da do tada dostave svoje primedbe. Sa konferencije za novinare održane posle druge runde međustranačkog dijaloga izveštava Milenko Marković.
Na konferenciji za novinare posle sastanka predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je ocenio razgovore kao uspešne i značajne, ali zbog pravila koja su usvojena nije želeo da govori o detaljima. Potvrdio je međutim da se danas razgovaralo o medijima, ali i o drugim temama.
Mi smo pokazali dobru volju i dobru veru. Mislim da je važno za uspeh dijaloga da predlozi budu realistični, da budu prihvatljivi, ostvarivi i održivi. I ukoliko se tako budemo ponašali, mislim da ćemo ostvariti naš glavni zadatak, a to je da svi izađu na izbore, da se time ne pruža nikome alibi da baca ljagu na Srbiju. Takođe je dogovoreno da sledeći sastanak bude 17. i 18. septembra.
Evropski poslanik i posrednik Tanja Fajon kaže da je vladala dobra i ohrabrujuća atmosfera, kao i da su razgovori bili konstruktivni i iskreni. Ona je bila nešto konkretnija o temama razgovora.
Duga je bila rasprava oko slobode medija. Sigurno je ta veliki izazov. Tu imamo puno konkretnih prijedloga sa svih strana i različiti su stavovi. I naravno sve oko ide oko poboljšanja uslova, izborni proces, financiranje, predizborne kampanje. Sve to su bila otvorena pitanja. Sve strane su bile konstruktivne, donijele svoje stavove. Sad je naš to zajednički dogovor i zajednički posao da napravimo na kraju i kompromis.
Vladimir Bilčik je također rekao da je cilj razgovora poboljšanje izbornih uslova i da svi učesnici političkog života izađu na izbore koji bi trebalo da se održe u aprilu sledeće godine.
U međuvremenu ćemo vredno raditi na sastavljanju jednog radnog dokumenta koji, nadam se, će nam pomoći da ostvarimo napredak i da ostvarimo rezultate već na jesen, a daleko pre izbora. Kako bismo pomogli da se naprede uslovi za održavanje izbora u Srbiji, a pre svega kako bismo obezbedili da svi koji žele da se bave politikom Srbijom učestvuju u Srbiji, učestvuju na ovim izborima.
Posle konferencije za novinare, medijima se obratio i lider Dveri Boško Obradović, koji smatra da je dobro što su za izradu radnog dokumenta odgovornost preuzeli članovi Evropskog parlamenta.
To znači da će oni imati u vidu sve predloge koje opozicija do sada iznela i da će probati da nađu jedan srednji put između vlasti i opozicije koji bi konačno posle mnogo vremena omogućio zaista demokratske izbore u Srbiji.
O budućim predlozima evroparlamentaraca Obradović je rekao da će se Dveri izjasniti kada ih dobiju početkom septembra. On je također potvrdio da će Dveri učestvovati u nastavku razgovora.
Prema informacijama koje smo upravo dobili, u posljednja 24 sata na virus korona pozitivno je još 77 od 6960 testiranih osoba. Preminulo je troje obolelih, na respiratorima se nalazi 6 pacijenata. Na Beogradski sajam na vakcinaciju protiv virusa korona dolazi oko 140 studenata Medicinskog fakulteta iz Sarajeva. Njih su danas dočekale kolege sa Beogradskog medicinskog fakulteta. Kolege iz Sarajeva u hali 11 na Beogradskom sajmu su imali priliku da se sretnu sa svojim kolegama, među kojima je bio i predsednik studentskog parlamenta upravo Fakulteta medicine u Beogradu, Aleksandar Đurić.
Studenti, to jest kolege iz Sarajeva, su nas kontaktirale sa molbom da se vakcinišu u Beogradu. S obzirom da je njima vakcinacija uslov za pohađanje kliničkih vežbi, mi smo im izašli u susret jer bi tamo morali da sačekaju neko vreme. Kancelarija Vlade Republike Srbije mi je izašla u susret. Studenti su mogli da biraju koju vakcinu žele da prime. Odlučili su se za današnji dan da većina njih primi Pfizer vakcinu.
Naredne subote na vakcinaciju u Beograd stiže grupa od još 100 studenata. Važno je nastaviti sa vakcinacijom, naročito mladih, to poručuju lekari. I danas se može vakcinisati bez zakazivanja vakcinom po želji. Do sada je vakcinisano nešto više od 14,5% mladih od 18 do 25 godina, a 16,87% mladih od 18 do 30 godina. Od ponedeljka počinje da radi aplikacija za pacijente koji se žale na posljedice COVID infekcije. I 3 meseca posle preležene infekcije pacijenti se javljaju sa tegobama, a one postoje na svim organima, kaže direktorka KBC Bežanijska Kosa Marija Zdravković. Navodi da se javljaju i ljudi sa neurološkim problemima i nesanicom koja traje mesecima.
Pacijent osjeća produžene tegobe, najčešće od strane kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Dakle, produžen zamor, nema više snage, nema fizičku kondiciju, na najmanji napor se zamara, ima lupanje srce, ponekad i bolove u grudima, pojavljuju se aritmije koje najčešće nisu opasne, izuzev u vrlo retkim situacijama kada zaista su i životno ugrožavajuće. Naravno, to su i gastroenterološke tegobe, neurološke tegobe, problemi sa koncentracijom.
Doktorka Zdravković strahuje i od novog talasa koronavirusa, moli sve građane da se vakcinišu, jer je, kaže, COVID rizik po život i za trajno oštećenje zdravlja.
Za mene nisu problem masovna okupljanja. Ovo društvo mora da živi i mi moramo da se vratimo normalnom životu. Ali ljudi koji odbijaju da se vakcinišu, remete kompletno živote i onih koji su vakcinisani i onih koji su jako hronično bolesni i ugroženi od COVID-a. Tako da bih ja ovu priliku iskoristila da zamolim sve da se vakcinišu. Srbija je zemlja koja je učinila revolucionarni napor i ostaće sigurno istoriji zabeležena kao zemlja koja je imala najbolji performans u dobijanju vakcina. Mi to moramo iskoristiti.
Kakva je epidemijska situacija u svetu?
Holandija je zbog širenja zaraze među mladima vratila restrikcije. Nemačka je proglasila celu Španiju rizičnim područjem. Od srede na Maltu mogu samo vakcinisani turisti. Do sutra će, prema rečima predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, širom Evropske unije biti isporučeno 500 miliona doza vakcina. Cilj je da se do kraja jula vakciniše 70% odrasle populacije u zemljama Unije. U Rusiji više od 25.000 novozaraženih i novi crni rekord u broju smrtnih slučajeva. Preminule su 752 osobe.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na snagu je stupio sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Time je za našu zemlju otvoreno tržište od 180 miliona ljudi za oko 99% robe sa domaćim poreklom. Portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano je u pisanoj izjavi naveo da Srbija može ući u sporazume sa drugim državama i organizacijama do pristupanja Uniji, kada će morati da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. O značaju ovog sporazuma u prilogu Nataše Ćimović.
Ovim sporazumom Srbija će moći bez carine da izvozi robu u Rusiju, Kazahstan, Belorusiju, Jermeniju i Kirgiziju. Na privrednicima je da iskoriste šansu i bez straha izađu na to veliko tržište Evroazijske ekonomske unije. Put je već utaban, poručuje pomoćnica ministarke za trgovinu Jagoda Lazarević.
Govorimo o proizvodnji mlečnih proizvoda, konkretno sireva. Mi smo tu već, da kažemo, dobro pozicionirani. Podsjetit ću da 60% od ukupne količine svog sira koji se proizvede u Srbiji i izveze završi na ruskom tržištu. Međutim, imali smo rampu za neke tvrde sireve, te da kažemo, tu smo dobili i kvote i neograničeni pristup. Takođe, srpski adut, voćna rakija, teško se daju koncesije, dobili smo.
Zamenik predsjednika Ruske trgovinske komore u Srbiji Aleksandar Lesin ističe da će slobodna trgovina svim potpisnicima sporazuma doneti korist u predstojećem periodu.
Ovaj sporazum omogućava Srbiji pristup novim tržištima, otvara veće mogućnosti za plasman robe na tržište od skoro 200 miliona stanovnika, a za ruske izvozna preduzeća to omogućava proširivanje asortimana robe za izvoz na srpsko tržište. Zadnjih mjeseci imamo visoku aktivnost ruskih izvoznih preduzeća koji se interesuju za srpsko tržište.
Proizvođači duvana također će pronaći put do potrošača u 5 zemalja Evroazijske ekonomske unije. Među njima je i najveći japanski investitor u Srbiji, Japan Tobacco, najavljuje Jovan Krivokapić, zadužen za korporativne poslove u toj kompaniji.
Zato što nam otvara brojne mogućnosti ili za uvoz sirovina iz zemalja iz kojih je to za sada bilo, da kažem, otežano zbog brojnih carinskih dažbina, ili za plasman gotovih proizvoda. Razmatraju se nove logističke rute, nove rute snabdevanja i transporta, tako da pružamo punu podršku ovakvim stvarima i dalje liberalizaciji trgovine.
Što se tiče bescarinskog izvoza kragujevačkog Fijata 500L na tržište Rusije, ali i na ova druga u okviru Unije, za sada nema pomaka u pregovorima, kaže Lesin.
Nekog spora nema. Jedan od osnovnih uslova za izvoz bilo koje robe, to je nivo lokalizacije proizvodnje, znači određene. Bilo koja roba, ona mora da bude srpskog porekla, što znači da ima vrednost stečenu u Republici Srbiji.
Ali on je ovdje proizvod?
U proizvodi ovdje, ali ja mislim nema dovoljno nivo lokalizacije.
Lazarevićeva iz Ministarstva trgovine ističe da sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom ne koči Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji.
Međutim, obzirom da je datum pristupanja Srbije Evropskoj uniji još uvek nepoznat, znači mi ćemo gledati, znači u tim nekom narodnom periodu, a to će svakako biti minimalno nekoliko godina, a možda i duže, znači da iskoristimo, jer Srbija je fakat vezana ekonomski za Evropsku uniju, ali Srbija stvarno ne planira da se odrekne svojih tradicionalnih partnera do tog nekog momenta.
Dokument koji je Srbija potpisala sa Evroazijskom unijom zamenio je postojeće sporazume o slobodnoj trgovini, koje je naša zemlja imala sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom. Sa Jermenijom i Kirgistanom Srbija nije imala sporazume o slobodnoj trgovini.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je na otvaranju samita Srpske omladine i studenata Balkana da je cilj da mladi ostanu u Srbiji i u zemljama regiona i da se vraćaju iz inostranstva. Ukazala je da se 80% učenika u dualnom obrazovanju zaposli u firmama u kojima je radilo praksu, a da se od ove školske godine uvodi dualno obrazovanje na fakultete. Ovaj samit prati Aleksandar Milivojević.
U posljednjih 5 godina Srbija beleži konstantan priliv visokoobrazovane radne snage, kaže premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima cilj je zadržati mlade u Srbiji.
Mi vidimo konačno posle svega što smo uradili taj trend povratka, vidimo da smo uspeli da preokrenemo tu putanju i da više nemamo toliko veliki problem sa odlivom mozgova, već da konačno i prvi put u periodu između 2015. i 2019. godine mi imamo neto priliv visokoobrazovane radne snage i posebno ljudi koji su u starosnoj kategoriji između 24 i 29 godina.
Premijerka je pozvala sve mlade u regionu da ostanu u svojim zemljama, jer je to jedini način da se region razvija. Brnabićeva ističe da je cilj vlade Srbije da se za mlade u našoj zemlji stvore uslovi koji će biti isti u odnosu na uslove koje mladi imaju u najrazvijenijim zemljama sveta.
Ili, ako možemo, da imaju bolje uslove i šanse nego njihovi vršnjaci u najnaprednijim zemljama sveta. To smo recimo uspeli kada smo uveli informatiku kao obavezan predmet od 5. razreda osnovne škole i to smo uveli 2017. godine. Tu smo mi zakoračili u budućnost mnogo ranije nego većina zemalja Evropske unije. I tu su sada naši mladi ljudi značajno ispred svojih vršnjaka u zemljama kao što je na primjer Nemačka, ili kao što je Švajcarska.
U Skoplju će se 29. jula održati velika privredna konferencija na kojoj će učestvovati najviši zvaničnici Severne Makedonije, Srbije i Albanije, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Navodi da je cilj da se tada i zvanično dogovori priznavanje sertifikata za rad na nivou pomenutih država.
Dakle, to je nešto što može da se uradi za nekoliko mjeseci i da stavimo tačku na to i da svako zna kada boravi gdje god može da radi. Jedinstvena radna dozvola, dakle, također veoma važna stvar za studente i priznavanje, naravno, dokumentacije i sertifikata međusobno kako bi trgovina bila olakšana. To su neke 3 osnovne stvari koje želimo da, ja se nadam, do kraja godine i završimo.
Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Marijana Dukić-Mijatović ističe da su u tom ministarstvu posvećeni mladima, što pokazuje i usvajanje strategije razvoja nauke do 2025. godine.
Imamo već korake koje preduzimamo i pratimo ih u implementaciji da vidimo kako ćemo dalje. Tu je također strategija razvoja obrazovanja do 2030. godine, koja je doneta pre otprilike mjesec i po dana, gdje smo također napravili jedan presek šta je to urađeno do sada, koji su to naši izazovi, šta su nam prioriteti, u kom pravcu idemo.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da će od 1. septembra u osnovne škole biti uveden predmet osnove veštačke inteligencije. Na taj način će se nastaviti digitalizacija obrazovanja, navodi premijerka. Zaključuje da je cilj da se do kraja 2023. godine završi digitalizacija škola u našoj zemlji.
U Srbiji i svetu obeležava se Nacionalni dan nauke, ustanovljen je na dan rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih svetskih umova. Tesla je autor više od 700 patenata, zvanično je priznato njih 212, od kojih se preko 100 i danas široko primenjuju. Dan Nikole Tesle prvi put obeležava se u čitavom Ontariju, u provinciji koja ima 15 miliona stanovnika, ne samo na Nijagarinim vodopadima i u Hamiltonu. U čast velikog naučnika i pronalazača i ove godine se u Novom Sadu i u manastiru Šišatovac održava Tesla Global Forum, koji okuplja studente, profesore i naučnike iz Srbije i regiona. U Novom Sadu je naša Ivanka Joksimović.
Tesla Global Forum, posvećen popularizaciji naučne i duhovne zaostavštine Nikole Tesle, i ove godine okupio je studente, predavače, profesore i stvaraoce iz različitih oblasti nauke, kulture i duhovnosti. Tradicionalno se održava na mestima za koje je Tesla bio vezan, u Novom Sadu, u Matici Srpskoj i na Fruškoj gori u manastiru Šišatovac. Obeležavanje dana nauke i rođendana Nikole Tesle jedan je od načina na koji se neguje njegov kult, kaže Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske.
Da postoji nemoguće koje se može ostvariti naučnim radom, umetničkim radom, ljudskim radom najobičnim, ali postoji sfera nemoguće koje možemo da dosegnemo. Kad to imamo, mi smo onda pravi hrišćani, onda mi verujemo u sve ono zapravo što čoveka diže i što će ceo narod da podigne u visine koje će obezbediti opstanak do posljednjih vremena. A ako to za svoj narod učinimo, mi smo uradili veliku stvar. Ja mislim da nas i o tome uči Nikola Tesla i nek mu je slava.
Na forumu se tradicionalno dodeljuju nagrade Bela Golubica i Tesla Silver Coin. Simbolika Bele Golubice nešto je što se provlači kroz čitav Teslin život i, kako je poznato, on je svoje vizije Bele Golubice povezivao sa inspiracijom i stvaralačkom snagom. Jedan od ovogodišnjih dobitnika je Predrag Gaga Antonijević, reditelj filma Dara iz Jasenovca.
Ovakve manifestacije, dakle ogromna čast i zadovoljstvo, ova nagrada su veoma bitne zato što mi moramo pre svega sami sebe da branimo. Dugo smo sebe zapostavljali, žrtvovali u ime svega i svačega i tog nekog jugoslovenstva. Sada je trenutak da se posvetimo sebi, da svoju istinu širimo i da kažem, kontinuitet i snaga ove manifestacije upravo u tome, ne plašiti se budućnosti, uzdati se mlade u nauku i jednostavno u srpstvo i bratstvo naše.
Kao Nacionalni dan nauke, rođendan Nikole Tesle obeležava se od 2011. godine.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na groblju u Bratuncu služen je parastos za 3267 ubijenih Srba iz Srednjeg Podrinja u odbrambeno-otadžbinskom ratu, među kojima je i 69 ubijenih i 22 zarobljenih, pa usmrćenih na Petrovdan 92. godine u bratunačkim i srebreničkim selima. Od 22 zarobljena srpska borca, njih 10 se još vode kao nestali. Za brojne zločine nad Srbima koje su muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića počinile od 1992. do 1995. godine, još niko nije odgovarao. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je u Bratuncu da je stradanje srpskog naroda u Podrinju u minulom ratu ostalo nekažnjeno, dok se Srbima sudi i za komandnu odgovornost.
Ne možete i nećete uspjeti da nam zatvorite usta. Ovdje ćemo biti, ostati i opstati. U to ime neka nam živi Republika Srpska, a onima koji su položili živote za njeno stvaranje, najveći naklon i poštovanje. Živi i zdravi bili.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji je služio Parastos, poručio je da će srpski narod svedočiti istinu da su Srbi stradali u Podrinju i da je uloga crkve da sačuva uspomenu na žrtve ovih zločina. U novostima dana prelazimo na događaje iz kulture. Čuveni dirigent Zubin Mehta održat će gala koncert sa Beogradskom filharmonijom u Kolačevoj zadužbini. Biće ovo 10. put da Mehta predvodi orkestar Beogradske filharmonije. Koncert počinje u 20 časova, prenos je na našem radiju, a najavljuje ga Aleksandra Paladin.
Gala koncert kojim će Beogradska filharmonija zaokružiti svoju sezonu već se najavljuje kao jedan od najznačajnijih muzičkih događaja ove sezone. Za svoj 10. susret sa beogradskom publikom, od kojih je prvi bio davne 1958. godine, maestro Mehta je odabrao kompleksni simfonijski program, šestu simfoniju Ludviga van Beethovena, poznatu pod nazivom Pastoralna simfonija, i prvo simfonijsko ostvarenje Johannesa Brahmsa. Mehta je sa posebnim pijetetom ukazao da mu je veoma drago što je ponovo u Beogradu i rekao:
Obraćam se nakon najlepše moguće generalne probe koju sam imao sa izvanrednom Beogradskom filharmonijom. Čekam sa oduševljenjem da počne večerašnji koncert. Zbog čega? Zbog toga što su oni postali jedan od velikih evropskih orkestara. Treba da budu priznati svuda u Evropi i u svetu. Njihov šef, dirigent Gabriel Felci, je uradio izvanredan posao u poslednjih nekoliko godina. Ne mogu da se prepoznaju u odnosu na pre. Ja kao dirigent sam veoma srećan svaki put kada se vratim. Svi treba da podrže veličanstvenu Beogradsku filharmoniju.
Želeći dobrodošlicu slavnom dirigentu, direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac je istakao da je
velika privilegija Beogradske filharmonije da bude jedan od odabranih svetskih orkestara koji su deo muzičke porodice maestra Mehte.
A slušaoci Radio Beograda 1 će večeras od 19:55 do 22:00 biti u prilici da u direktnom prenosu na našem programu ekskluzivno prate koncert Beogradske filharmonije i Zubina Mehte.
Sportisti širom sveta uveliko se pripremaju za predstojeće olimpijske igre u Tokiju, tako je i sa našim takmičarima. Ministar odbrane Nebojša Stefanović primio je pripadnike sportske jedinice Ministarstva odbrane koji su se kvalifikovali za predstojeće olimpijske igre u Tokiju.
Ministar Stefanović poželao im je puno uspeha na ovom najprestižnijem sportskom takmičenju. Svojim vrhunskim rezultatima odlazak na olimpijske igre obezbedili su vojni službenici Aleksandar Kukolj i Anja Obradović, koji će se takmičiti u džudou, Jasmina Milovanović u streljaštvu, Jovana Breković u karateu i vojni službenik Tijana Bogdanović, koja će našu zemlju predstavljati u tekvondou.
A na Wimbledonu je u toku žensko finale. Mi do duše više iščekujemo sutrašnje zbog našeg Novaka Đokovića. Željko Stepanović je sada sa nama. Željko, koji je trenutni rezultat na Wimbledonu?
Dakle, kako si rekla, Nataša, Ashley Barty i Karolina Pliškova upravo igraju finale Wimbledona u konkurenciji dama. Prva i 13. tenisarka sveta odigrale su odličan turnir i zasluženo se našli u finalu gde se bore za titulu. U prvom setu rezultat je 5-1 za prvu tenisarku sveta, dakle Ashley Barty. Tačno je, potpuno smo saglasni i da jedva čekamo sutrašnji dan i finale u muškoj kategoriji, u kome će Novak Đoković imati priliku da osvoji svoj 20. Grand Slam i izjednači se na večnoj listi sa Federerom i Nadalom. Njegov rival sutra od 5:00 biće Italijan Matteo Berrettini.
Berrettini je u izuzetno dobroj formi, ima mnogo snažan servis i forehand, nešto slično Šapovalovu koji isto ima ta dva oružja, duše on je levoruk. Imali smo težak, neizvestan meč u Roland Garrosu. Šljaka je verovatno podloga na kojoj imam bolje šanse protiv njega nego na travi. Nikada nismo igrali na travi jedan protiv drugog, ali iskustvo je na moje strani. Igrao sam toliko Grand Slam finala, evo 30. finale, o njemu je prvo. Nadam se da će to iskustvo da mi pomogne i da prevagne na moju stranu da pobedim.
Prilika je to za obaranje novih rekorda i još čvršću poziciju na čelu svetske rangliste za najboljeg sportistu koga je naša zemlja ikada imala. Podrazumeva se da ćemo finale pratiti na prvom televizijskom kanalu Radio Televizije Srbije. Na sreću stvaraju se u međuvremenu i novi asovi. Muška košarkaška reprezentacija Srbije do 19 godina u polufinalu svetskog prvenstva u Letoniji igra večeras protiv Francuske od 20:00 u Rigi. Prethodno je Srbija bila bolja od Argentine, a galski petlovi od Litvanije. U drugom polufinalu od 17 časova sastoji se Kanada i Sjedinjene Američke Države. Na svetskom juniorskom prvenstvu za bojkašice Srbija je u prvom kolu savladala vršnjakinje iz Belgije u 3 seta. Naredne rivalke su im igračice državnog tima Dominikanske Republike. U prvom polufinalnom susretu fudbalskog kupa Amerike Kolumbija sinoć u zanimljivoj i efikasnoj utakmici bila bolja od Perua i savladala ga rezultatom 3:2. Noćas od 2 sata po našem vremenu u finalu prefinala sastaju se Brazil i Argentina u pravom El Klasiku južnoameričkog fudbala.
Željko, hvala na ovim informacijama. Sigurna sam da ćeš i u vremenu sporta i razonode koje vodiš odmah posle novosti dana govoriti i o najdužoj regati na Balkanu koja se danas održava posle jednogodišnje pauze na reci Drini od Rogačice do Ljubovije. Drinska regata dugačka je oko 40 km, učesnici do cilja splavare čak 8 sati, a ima ih oko 15.000, kaže Jelena Tešić, direktorka turističke organizacije Ljubovije.
Drinom plovi preko 1000 plovila, što učesnika iz naše zemlje, što iz regiona. Zaista je ove godine rekordna poseta s obzirom da je u pitanju naša 20. jubilarna manifestacija Drinska regata Ljubovija i s obzirom da je i vreme lepo, Drina je fantastična, tako da zaista je veliki broj posetilaca ove godine.
A vreme zaista lepo, temperature nešto niže nego što su bile prethodnih dana, samim tim je i prijatnije. 34 stepena je u Nišu i tamo je najtoplije, 32 stepena izmereno je u Beogradu, 31 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Somboru trenutno 29 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
Sutra promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom, pljuskovim i grmljavinom. Samo na istoku vedrije. Najniža temperatura od 16 do 22, najviše od 30 do 34 stepena. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, posle podne mogući kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Ujutro oko 22, tokom dana oko 33 stepena. U prvoj polovini sledeće sedmice, uglavnom sunčano i toplo, od 34 do 38 stepeni. Od četvrtka promenljivo i svežije sa češćim pljuskovima i grmljavinom.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Topekđić. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem vam na poverenju i vremenu koje ste proveli sa nama i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi vreme sporta i razonode, sa vama će biti kolega Željko Stepanović. Prijetan dan.